Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
U središtu pažnje.
Časova 6 minuta slušate Radio Beograd 1 u današnjoj emisiji U središtu pažnje, pa ja sam ga nazvala Čas astronomije. Pre nedelju dana NASA je objavila otkriće najvećeg broja planeta u orbiti jedne zvezde koje su približne veličine Zemlje i nalaze se u naseljivoj zoni, bar tri od njih. Koliko je to značajno, šta bi to nama zemljanima moglo novo da donese, jesmo li sami u svemiru? Neka su od pitanja za moje goste. Sa mnom u studiju su Nikola Božić iz istraživačke stanice Petnica. Dobar dan, Nikola.
Dobar dan.
Bojan Novaković sa katedre za astronomiju Matematičkog fakulteta u Beogradu. Bojane, dobar dan i vama.
Dobar dan.
I Aleksandar Otašević iz astronomskog društva Ruđer Bošković. Dobar dan i vama.
Dobar dan.
Ja sam Nikolina Miljković. Ostanite sa nama do 18 sati ovog kišnog dana. Dakle, kada je pre nedelju dana NASA najavila da će saopštiti nova, najuzbudljivija otkrića u svemiru za poslednjih 15 godina, počela su nagađanja o tome šta će reći. Mnogi su pretpostavljali da će biti reč o pronalasku vode u tečnom stanju ili dokazima o postojanju vanzemaljskih oblika života. Kao što je poznato, nije bilo ništa od toga, već su nam saopštili nešto što su mnogi već sada nazvali NASA-in sveti gral. 7 planeta sličnih Zemlji u nastanjivoj oblasti. Naučnici smatraju da najmanje 3 planete imaju okeane, što znatno povećava šanse za postojanje vanzemaljskog života. A mi ćemo do 18 sati pokušati da razjasnimo šta su u stvari to naučnici NASA pronašli. Aleksandar, hoćete vi prvo? Šta su pronašli?
Pa, ono što su sigurni, što je sigurno pronađeno, to je 6 planeta oko te zvezde. Zvezda ima prozaičnu oznaku, katalošku oznaku Trappist 1. To je jedan tipični mali crveni patuljak, spada u najmanje zvezde koje postoje u prirodi, i oko te zvezde su pronašli 6 planeta. Što se tiče ove 7. planete, ona je pod znakom pitanja. Da bi neko telo bilo proglašeno planetom, moraju da budu ispraćene bar 3 orbite. Oko te 7. jedna orbita, odnosno jedan prolazak ispred zvezde posmatran, tako da se čekaju sljedeća 2, ako ih bude, pa da potvrdimo da je to zaista planeta. Znači 6 sigurnih. To je ono što je otkriveno. Što se tiče ovih okeana na planetama, mogućnosti života i tako dalje, ništa od toga nije otkriveno. To su čiste spekulacije.
To ćemo čekati da potvrde. Dakle, i ranije su pronalažene te planete koje su slične Zemlji. Negde sam pronašla podatak da za sada ima potvrđenih 2.500 uslovno rečeno sunčevih sistema, odnosno sistema gde se oko jedne planete vrte najmanje 2. Zašto ovo sada nazivaju svetim gralom? Hoćete vi, Bojane?
Pa ovaj pronalazak se razlikuje, kao što je Aleksandar rekao, u po broju poznatih planeta i po činjenici da su praktično manje više sve te planete, bar po tim preliminarnim procenama mase i veličine slične Zemlji, našoj planeti, i da se nalaze negde u blizini ili u te takozvane nastanjive zone, mada taj sam koncept nije tako jednostavan i nije uvek jednostavno reći da li zaista su planete nastanjive ili nisu. Ali u tom smislu, znači, broj planeta, sličnost Zemlji u smislu veličine i lokacija su nešto što ga izdvaja u odnosu na druga otkrića.
Nikola, koliko je ovo značajno?
Mislim, treba ovo razmatrati iz različitih uglova. Što se tiče nauke i astronomije kao nauke, ovo nije uopšte nekakvo posebno otkriće i jedno je u moru otkrića planeta oko drugih zvezda, odnosno ekstrasolarnih planeta, kako ih astronomi nazivaju. Nekoliko hiljada takvih planeta je već otkriveno. Sa druge strane, treba posmatrati i širi društveni značaj takvog otkrića, i to je ono gde ovo otkriće od pre 7 dana, odnosno ono koje je objavljeno pre 7 dana, jeste važno i zanimljivo, zato što široka javnost ne može naravno da prati nauku iz dana u dan na način na koji to naučnici prate, pogotovo što to ne mogu da rade i u oblasti genetike i arheologije i astronomije, i onda ljudi imaju potrebu da traže nešto što ne možemo reći baš senzacionalističko otkriće, ali nešto što je njima blisko i nešto što njima znači. Kako prosječan čitalac interneta ili novina doživljava astronome, on ih doživljava u 21. veku možda i najviše kao one koji tragaju za planetama oko drugih zvezda, na kojima ćemo možda pronaći život ili na kojima ćemo pronaći uslove da može život da opstane. I to je ono što je važno i za medije i za najširu javnost. I u tom smislu to otkriće ima malo veći značaj nego
ali
za
sama NASA je rekla da je to njihovo najveće otkriće u poslednjih 15 godina.
Morate da razumete i da NASA jeste verovatno najveća institucija na svetu koja se bavi istraživanjima u oblasti astronomije, ali takođe ona opravdava i svoja budžetska sredstva. Februar i mart mesec su periodi u kojima se pripremaju budžeti za novu fiskalnu godinu koja u Americi počinje 1. jula. Tako da ne bih da umanjim značaj tog otkrića, ali moramo da sagledavamo medijski aspekt jedne vesti iz nekoliko različitih uglova, i što se mene tiče kao nekoga ko se astronomijom na razne načine bavi ili naučnim obrazovanjem, ovo jeste vrlo zanimljiva, vrlo važna vest, zato što ponovo astronomiju stavlja u jedan zanimljiv fokus i daje materijal koji najšira javnost želi i može da konzumira u iščekivanju još većih otkrića.
Bojane, li se vi slažete sa ovom tezom da je možda ovo otkriće medijski prenabuđeno i da u stvari NASA pokušava samo da izvuče još para za svoj teleskop, kao što je moglo da se čuje prethodnih dana?
Pa svakako slažem se s ovim što je Nikola rekao. Mislim, u principu uvek treba imati u vidu da nauka se ne sastoji od nekoliko velikih otkrića, već od mnogo malih otkrića koji dovode do nekih većih otkrića. Tako da i u ovom kontekstu mi smo pronašli najpre prvu ekstrasolarnu ili vansolarnu planetu, pa zatim 100, pa 1000, pa smo došli do ovog sistema koje je sada NASA otkrila. U međuvremenu mi smo učili nešto i o ekstrasolarnim planetama i o metodama za detekciju, unapredili smo kako tehnike, tako i instrumente, i samim tim sve to je omogućilo ovako jedno otkriće. Naravno da samo otkriće, iako definitivno jeste značajno i otvara sa naučne strane mogućnost za neke nove analize i koje bi omogućile da naučimo neke nove stvari koje će nam onda omogućiti da odemo još korak dalje. Ali da li zaista sigurno da je deprenaglašeno medijski u smislu značaja, i mnoge stvari koje su u medijima pominju ovih dana će se verovatno ispostaviti netačnim.
Nikola, hteli ste nešto?
Hteo sam da se nadovežem da ovo otkriće je mnogo značajnije u jednom drugom segmentu koji se ne pominje u medijima i, da kažem, najširoj javnosti, a to je segment da smo konačno pokazali da je metoda posmatranja ovih planeta oko drugih zvezda došla do tog stepena da sada možemo da pronađemo i mala tela, znači male planete oko malih zvezda. Do sada smo uglavnom ekstrasolarne planete koje smo pronalazili su bile džinovske planete poput Jupitera ili Saturna, koje su vrlo blizu svojim matičnim zvezdama. Znači, to su sistemi koji vrlo malo liče ili uopšte ne liče na sunčev sistem. Ako želimo da posmatramo sistem u kome imamo planete sa čvrstom korom, malih masa, malih zapremina, velike gustine kao što su planete zemljinog tipa, onda je to sada to. Znači, otkriće za nekoga ko se astronomijom bavi ili malo dublje proučava je ključno u tome da smo sada uspjeli da nađemo 7 malih, vrlo malih tačaka oko jedne vrlo male zvezde. Zvezda o kojoj govorimo je veličine svega 0,8 masa sunca, odnosno 0,08 masa sunca, znači 8% veličine sunca, znači skoro da je veličine Jupitera planete u našem sunčevom sistemu. Tako da u tom smislu to je otkriće mnogo značajnije, ali je to teže kažem preneti i objasniti, i zbog toga su astronomi mnogo više ushićeni, jer to znači da sada možemo i mnogo manje objekte od Zemlje možda da posmatramo oko nekih zvezda, i to znači da možemo da mapiramo univerzum mnogo detaljnije.
Ja sam imala utisak da sam jedina ja ovdje uzbuđena što su otkrivene tih 7 planeta. Dakle, kaže da su ove planete otkrivene posle samo 20 dana posmatranja teleskopom, i sad je navodno ideja da se 70 dana neprekidno posmatra taj deo. Otkriveno je nekom metodom koju ja baš nisam najbolje razumjela. Aleksandre, hoćete nam vi objasniti? Nešto prolazi ispod te planete pa se
Pa radi se o metodi koja je u stvari, kojom je otkriveni najveći broj do sada ovih nepuni 4000 van solarnih planeta koliko ih znamo. To je metoda, takozvana metoda tranzita ili metoda prelaska. Radi se o tome da planeta krećući se oko svoje matične zvezde u odnosu na posmatrača na Zemlju prođe ispred lika zvezde i zakloni jednim delom lik svoje matične zvezde. Naravno, to je moguće samo u slučajevima da je ravan putanje planeta oko zvezde postavljena baš u ravan vida posmatrača, ali postojilo se da je to u velikom broju slučajeva zaista slučaj, da u velikom broju zvezda planetarnih sistema se baš radi o takvom položaju, i zbog toga ova metoda se pokazala najefikasnijom u otkrivanju ekstrasolarnih, vansolarnih planeta. E, tako je otkriveno i ovih 6 planeta, opet ispravim, ne 7, nego 6. Sedma je pod znakom pitanja.
Možda posle ovih 70 dana saznamo.
Tek treba da se utvrdi da li je zaista i sedma tu. Dakle, metoda se sastoji u prolasku planete ispred lika zvezde. Kada planeta prođe ispred lika zvezde, pošto je planeta mnogo tamnije telo od zvezde, zakloni jedan deo površine lika zvezde i to se manifestuje u padu sjaja zvezde. U jednom maleckom padu sjaja. Taj pad sjaja je tipa 1 ili 2% u ovom konkretnom slučaju kod ove zvezde Trapist 1. Dakle, planeta je prošla preko lika zvezde, fotometri, to su instrumenti koji se stavljaju na teleskope i služe za merenje sjaja objekata. Fotometar zabeleži kako je odjedanput sjaj zvezde pao za 1%. Za 1% to traje par minuta ili par sati i posle se opet sjaj zvezde vraća na onu normalu. E, to su prve indikacije za postojanje planeta, onda se to dalje prati i utvrđuje se da li se zaista radi o planeti ili ne. Tako je otkriveno i ovih 6 planeta. U stvari, prvo su otkrivene 3 planete i to bez ikakve veze sa NASA-om. I to sam to da kažem. Dakle, nije NASA i ne stoji NASA iz ovog otkrića. To je opet jedan NASA-in malo pretenciozan nastup. Iz ovog otkrića stoji jedna grupa belgijskih astronoma sa jednog univerziteta u Belgiji. Ne, pa sad ne znam zbog toga.
Da, uspjela sam da pronađi zbog teleskopa koji gledaju, to su valjda postavili Belgijanci.
Belgijski teleskop u pitanju, ja za taj detalj ne znam zašto je Trapis po tom teleskopu. Otkrili su 3 planete. Pa primetili su u tom pronašanju te 3 planete da bi tu moglo da bude još tela, i onda su se obratili za pomoć NASA-i, pošto NASA posjeduje jedan moćan teleskop, zove se Spitzer, koji kruži u orbiti oko Zemlje i snima svemirske objekte u infracrvenom oblasti spektra. Zamolili su NASA-u da se uključi u taj projekat, da snimi nekoliko dana, odnosno 20 dana je snimala taj planetarni sistem oko zvezde Trapist 1 teleskopom Lyman Spitzer, najjačim infracrvenim teleskopom koji danas posjedujemo. A zašto baš infracrvenim? E pa zato što ta zvezda, taj crveni patuljak, te zvezde maksimum svog zračenja emituju upravo kao infracrvenu svetlost, ne kao sunce. Sunce emituje u vidljivoj svetlosti, a ovi crveni patuljci u infracrvenoj. E da bi što bolje pratili varijacije u sjaju infracrvene svetlosti, iskorišćen je ovaj NASA teleskop i onda je za tih 20 dana zaista utvrđeno ne samo da postoje ove tri planete potvrđeno, nego i još tri, pa možda i sedma.
A koliko im je bila otežavajuća okolnost to što, kako su predstavili, dakle, ako bi neko stajao na trapistu, jedan, mogao bi da vidi svih pet, onda, jeli, ovaj, planeta, odnosno zvezda ili planeta, jednu iza druge. Dakle, mogao bi da je vidi, kao što mi vidimo mesec.
Pa, mogao bi da vidi, ali šta je, nisam sasvim
razumio. Koliko im je to bilo olakšavajuće ili otežavajuće okolnost da ih razdvoje? Koliko bi to mogao biti problem? Kad gledate taj, one bi trebalo da su praktično jedna iza druge. Je li tako, te planete?
Mislite, posmatrač sa Zemlje?
Ne, nego posmatrač sa trapista.
Sa same zvezde?
Da.
Koliko bi to bilo olakšavajuće okolnost za...
Ne, ne, kada stojite na trapistu, vi vidite svih šest zvezda od planeta, a kad ovaj, posmatrate to sa Zemlje, koliko je to olakšavajuća ili otežavajuća okolnost da se uoči? Da ih razdvojite.
Ne mora da znači uopšte da su oni tako linearno poređani. Pazite, kao i u sunčevom sistemu ovih šest planeta...
Ali to se navodi kao jedna od karakteristika da su jedna iza druge.
Aha, zato čemu se radi.
Ali tu se radi o da, vizuri za posmatranje sa Zemlje, odnosno.
Ne, zato čemu se radi. Radi se o tome da su te planete na to mislite, vratno. To ono što astronomi zovu orbitalna rezonancija. To je karakteristično veoma često recimo za satelitske sisteme planeta, da se nalaze sateliti u međusobnoj orbitalnoj rezonanciji jedni sa drugima. A šta to znači? To znači da se posle izvesnog vremena njihova konfiguracija, odnosno takvo linijsko postrojavanje, gde su one bukvalno u jednoj liniji, dešava, zaista dešava. E, zaista je to primećeno, odnosno orbitalne karakteristike ovih šest planeta su takve da se one zaista posle nekog vremenskog razdoblja ređaju u jednu liniju. Naprimjer, za vreme dok ova najbliža planeta u tom sistemu napravi 8 obrta oko svoje zvezde, druga po rastojanju napravi 5, treća napravi 3, četvrta napravi 2. Ne znam za ove preostale, možda ove preostale i nisu orbitalne rezonancije, ali ove prve četiri svakako jesu. I nakon svaki, znači 8 orbita, ove najbrže, odnosno 5 druge, 3 treće i 2 četvrte, one se nađu, tako reći, u jednu liniju ili u jednom karakterističnom položaju. Verovatno ste na to mislili.
Da.
A takve orbitalne rezonancije, rekoh, nisu one retke, naročito nisu retke u sistemima gde po masi dominira centralni objekat, a ovi drugi su znatno ispod.
Ako mogu ja da dodam, naravno, ovo objašnjenje je sasvim tačno, ali mislim da u ovom kontekstu vesti, pošto sam video neke medijske vesti, da se, pošto se često upotrebljava terminologija jedna iza druge, ne znači da su one bukvalno u liniji jedna iza druge, već je to terminologija koja se odnosi na udaljenost tih planeta od matične zvezde, što znači da su jedna iza druge u smislu udaljenosti, a zašto bi eventualno mogle sve da se vide, to je zato što su jako blizu, jer sad ne znam tačno vrednosti, ali mislim da je najdalja planeta negde na 30-40 rastojanja Zemlja-Mesec. Što je jako malo.
12 miliona kilometara svega od matične zvezde.
Da, znači to je oko 12 miliona
kilometara. Da.
Na 3 se kaže da ovaj navodno postoje okeani, temperatura na njima od 0 do 100. Šta bi ovo otkriće moglo do 100 stepeni? Šta bi ovo otkriće moglo da znači meni na primjer? Ja nisam astronom. Bojane, vi ste profesor, pa da vidim kako biste mi pojasnili.
Mislim, prvo moram reći da ništa od toga nije otkriveno. Znači, nikakvi okeani nisu otkriveni i još uvijek ne postoji nikakav dokaz da tamo ima vode, bilo kakve, a naročito ne u tekućem stanju ili šta već. Znači, prosto naučnici se i verovatno i šira javnost nadaju da bi tamo nešto tako moglo da se pronađe, ali to su tek neka buduća istraživanja koja tek dolaze. Za sada tako nešto apsolutno nemamo nikakvu informaciju informaciju o postojanju vode. Naprotiv, u stvari, već se odmah nakon pojavljivanja rada koji je objavio pronalazak, pojavio radovi gde su rađene analize tog sistema, gde je deo tima koji je objavio pronalazak učestvovao, koji je, na primjer, uradio analizu po kojoj je vrlo verovatno da pre nego što su te planete došle u nastanjivu zonu, da su bile nešto dalje od matične zvezde i da su u procesu migriranja verovatno izgubile skoro svu vodu, ako su je imale. Tako da, iako su oni na kraju zaključili da ipak postoji verovatnoća da su zadržale neku vodu, ako se pogledaju brojevi koji su oni izneli u tom radu, ispade da u stvari to je vrlo malo verovatno.
Treba samo kao pojašnjenje, pošto koristimo taj izraz da bismo prosto pojasnili kako to astronomi, u stvari šta za astronome znači nastanjiva zona, što se onda na neki jezik laički prevede kao potencijalni postojanje života ili, tako, ili nešto slično. Bilo je takvih vesti i ranije, pronađena je planeta oko zvezde na kojoj ima ovaj vode, ima ta i ta temperatura. Dakle, mi još nismo u stanju da posmatramo tako precizno spektar, da kažem, planetarni oko drugih zvezda i da možemo da kažemo sastav te planete je takav i takav. Niti možemo da govorimo o karakteristikama temperature, pritiska, postojanja ili nepostojanja atmosfere pojedinačne planete, još uvek ne možemo tako detaljno da govorimo o planetama. Mi za sada govorimo o objektima određene mase na određenim udaljenostima i na osnovu veličine i drugih karakteristika procenjujemo kakve te planete mogu biti. Što se tiče nastanjive zone, to je jedan termin koji govori o tome da je to zona u okviru zvezdanog sistema u kojem postojanje planete, planeta koja se nalazi u nastanjivoj zoni, onda postoje preduslovi da život kakav poznajemo može opstati u toj zoni. To ne znači da u toj zoni postoji život, to ne znači da on mora da postoji, to ne znači da čim se objekat tu nalazi, jer imaju i drugi preduslovi od toga kakva je planeta, da li ima atmosferu, kakvu atmosferu vi imate, u krajnjem slučaju u sunčevom sistemu vrlo različite primere planeta. Ali dakle, Zemlja kada bi bila malo bliža Suncu, ne bi bila pogodna za život kakav poznajemo, kakav imamo na Zemlji, da je malo dalje od Sunca. Također, znači, postoji jedna zona u okviru u sunčevom sistemu u kojem postoje preduslovi za opstanak ovakvog života. Sa druge strane, treba imati na umu da i karakteristike zvezde također utiču i na to da li život i koliko dugo može da opstane. Znači, govorili smo o tome da ova zvezda maksimum svog zračenja ima u infracrvenom delu spektra. Dakle, u jednom pomerenom i drugačijem delu elektromagnetnog spektra, što znači da možemo govoriti o tome kakvu temperaturu možemo postići na nekakvoj planeti oko te zvezde, da li je ta temperatura ovakva ili onakva. Dakle, kada se prepričava jezik nauke, onda nekada dođemo u situaciju da se možda ili isuviše bukvalno prevede i onda u želji da u upravo tom ushićenju da smo došli do nekakvog važnog otkrića, u prepričavanju dođemo do toga da kažemo i stvari koje u principu ne stoje. Kao što ovdje nisu otkriveni okeani, jer to bi stvarno bila senzacija. To bi bilo i za mnogo više od naslovnih strana novina i za nagrade i za fondove.
I zašto bi to bila senzacija?
Pa zato što bismo po prvi put van sunčevog sistema imali dokazano postojanje tekuće vode na nekoj planeti oko neke druge zvezde. To prosto nemamo. I u svih ovih hiljade planeta koje smo posmatrali, mi ni za jednu ne možemo da kažemo da li ima atmosferu, da li ima tečnost na svojoj površini ako ima čvrstu koru i da li je ta tečnost voda ili je neka druga supstanca. Vi tečnost možete da imate na razne načine, od raznih kiselina do nekih drugih jedinjenja u tečnom stanju. Tako da ovo je veliki iskorak u pravcu proučavanja planeta oko drugih zvezda, ali su naučnici uvijek obazriviji nego...
Nego novinari.
Nego, pa ne samo novinari, nego i najšira javnost. Prosto, mi bismo voljeli da sada je stvarno NASA izašla i rekla, mi smo pronašli planetu na kojoj smo utvrdili da postoji život. To bismo svi mi voljeli. I to je ono što...
Kada će se to desiti? Kako se uopšte nastavljaju istraživanja ovakvih planeta? Da li je to samo posmatranjem preko teleskopa, jer ovaj sistem je nekih 40 svetlosnih godina udaljen od nas, dakle nezamislivo da bismo poslali neku sondu ili nešto slično. Dakle, kako se nastavlja dalje istraživanje i koliko je uopšte to istraživanje pouzdano? Bojan, hoćete vi?
Pa, naravno, istraživanje se pre svega nastavlja posmatranjima i... Delimično bih ispravio Nikolu vezano za mogućnosti posmatranja i ispitivanja atmosfera planeta oko drugih zvezda. Neke preliminarne procjene kažu da oko ove zvezde konkretno zbog toga što je zbog tipa zvezde i toga da je ipak moguće uraditi neku analizu sastava atmosfera tih planeta i da je to zato jedna od stvari koje obećava u ovom kontekstu i da je sa naučne strane vrlo značajna.
I to će se upravo raditi ovih 20 dana koje ste pomenuli. Trenutno se na tome baš ta posmatranja se rade za utvrđivanje hemijskog sastava.
Da, znači to je svakako jedan od najznačajnijih narednih koraka.
Ali to nismo imali do sada priliku.
Ne, vidimo. To
je ono što je novost i senzacija, odnosno ono što je naučni doprinos.
Mislim, rađene su naravno i ranije neki pokušaji analize sastava i posmatranja atmosfera. Koliko su oni pouzdani, to je sad malo diskutabilno. Samo kratko bih napravio digresiju vezano za ovu priču oko toga kako javnost razume naučne rezultate. Ono što se često previđa kod toga je da je nauka na granici onog čega što mi poznajemo. Na tekuća nauka, da kažem. Uh-huh. Što znači da nisu sve te stvari definitivno potvrđene i tačne, već je to nešto što je, već je to naše trenutno saznanje koje imamo o tome, ali ne znači da neće biti u određenoj meri izmenjeno u nekom narednom periodu, što je sasvim normalno. Znači, nije to nikakva nesposobnost ili nekakav problem, nego prosto to je jedan normalan ciklus da mi postavimo, saznamo neke stvari, postavimo neki model ili neku teoriju, a onda na osnovu toga dalje ispitujemo tu teoriju i pre svega posmatranjima i onda proveravamo da li su posmatranje u saglasnosti sa tom teorijom. A drugi način, osim posmatranja, su na primjer neke numeričke simulacije. Recimo, između ostalog, već je rađene neke preliminarne simulacije dinamičke stabilnosti ovog sistema, to jest, pošto naravno postoji gravitacioni uticaj između tih objekata, jer su inače jako blizu. I oni su, recimo, te prve simulacije su procenile da sistem ne može da preživi više od pola milijardi godina. Mm-hmm. Što na neki način ograničava recimo mogućnost za pojavu života i tako dalje. Ali znači, pored posmatranja koja su svakako glavni vidi proučavanja, postoje i neke simulacije, možda čak i neke laboratorijske ka ispitivanja, ali pre svega posmatranja.
Ovo što je Bojan rekao je vrlo važno vezano za to kako se doživljavaju naučnici. To vidimo i u svakodnevnom životu, čak se i u reklamama koristi, da je stav naučnika jedna apsolutna istina. Mm-hmm. Ali to je očigledno doživljavanje naučnika od strane svih onih van nauke, a da nauka za cilj ima stalno preispitivanje činjenica o svetu oko nas. I zbog toga nauka postoji i ona nema apsolutne istine. Kada je bilo pre nekoliko godina pitanje da li će se potvrditi postojanje Higgsovog bozona, onda je deo javnosti prosto bio ljut na naučnike kako je moguće da postoji mogućnost da ne potvrdite postojanje Higgsovog bozona i da se time uruši cela jedna teorija o elementarnim česticama, pa zar nauka nije nešto što nam daje istinu? Dakle, naučne činjenice su one koje u datom momentu opisuju svet oko nas. I upravo ključna stvar je, Bojan koji je pomenuo, da je to na frontu istraživanja. Dakle, na horizontu istraživanja mi smo na granici sa nepoznatim i onda vi tu na osnovu znanja koje imate iz prošlosti, akumuliranog, pokušavate da opišete svet koji trenutno upoznajete i naravno naučnici su mnogo obazriviji, javnost bi želela mnogo više od toga, a na kraju se dobije možda i malo drugačija informacija nego što je bila u startu. Vidjet ćemo, možda će to biti i okeani na ovoj planeti, ali za sada...
Da li je činjenica da smo sami u svemiru, o tome ćemo posle reklama 17 časova 34 minute.
Eko. Big Band RTS-a i Dieter Limburg. Kafe Sieste.
Velika sala Doma omladine. Utorak 7. mart 2017. 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Doma omladine.
Pa za mene je fest kao dugo očekivano putovanje u nepoznat. 10 dana toliko dobrih filmova u našem gradu. Ja jedva čekam da počne. Pa vidimo se na festu. Gledaj.
45. fest od 24. februara do 5. marta.
Ciklus koncerata Kolarac, tvoj svet muzike. Dve koncertne večeri Beethovenovih sonata za violinu i klavir. Legendarni pijanista Bruno Canino i violinistkinja Katarina Ude. Kolarac, 4. i 5. marta u 20 časova.
Ove godine njegovo vreme je došlo. Hugh Jackman, poslednji put u ulozi Wolverina. Drskost je zapisana u genima. Logan, Wolverine. U bioskopima od 2. marta, karte u prodaji. Distribucija Megacom filma.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Simfonijski orkestar RTS-a Dame biraju. Solisti Ada Castellaneta, gitara, Italija, Nađa Dornik, harfa. Dirigenti Bojan Radivojević, Olga Milićević, Natalija Mićić, Olivera Sekulić-Barac. Program Verdi, Uvertira moć sudbine, Rodrigo, koncert za gitaru i orkestar Aranjuez, Hinastera, koncert za harfu i orkestar, Čajkovski, Romeo i Julija, Kolačeva zadužbina, sreda, 8. mart, u 20 časova. Ljubi, ljubi,
ljubi me. PGP RTS predstavlja novi CD. Dopusti se, dok ne svane. Renato, beskonačna sreća. U prodaji.
RTS izdavaštvo. Knjiga za sva vremena. Danilo Nikolić. Dani bez Stevana. Zapisi o Raičkoviću. Spomenik su jedino naša trajna sećanja. Iz rukopisne zaostavštine. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Kad vidiš ženu koja plače, zagrli je. To je moja draga.
Govorno izdanje Petra Božovića, Lišće, Vetar i ja, u izdanju PGP RTS-a, u prodaji. Eko.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Šta je dozvoljeno, a šta zabranjeno tokom izborne kampanje? Do koje mere sme da se ugrožava privatnost birača? Hoće li biti dovoljno vremena za prikupljanje i overu potpisa? Zašto se i pre raspisivanja izbora sumnja u regularnost? Za talasanje govore Miodrag Đukanović iz Komore javnih beležnika, Nemanja Nenadić iz Transparentnosti Srbija, Zlatko Petrović iz Kancelarije poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti i Bojan Plačar iz CESID-a. Četvrtak od 11.05. Autorka Zorka Đukanović. Radio Beograd. Jedan.
Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga.
Ovo je ta knjiga.
Književnik Saša Radovičić otkriva zašto voli da čita Herodotovu istoriju i zašto ovu knjigu smatra uzbudljivim delom. Emisija Moja knjiga, Radio Beograd 1, petak, 3. mart, od 23 do 24 časa. Autor i voditelj Vojislav Karanović.
17:39, ovo je emisija U središtu pažnje. Danas govorimo o novom otkriću NASA, ali ispostavilo se nije samo NASA, bilo je tu i drugih učesnika, belgijskih naučnika. Sa mnom u studiju su Nikola Božić iz istraživačke stanice Petnica, Bojan Novaković sa katedre za astronomiju Matematičkog fakulteta u Beogradu i Aleksandar Otašević iz astronomskog društva Ruđer Bošković. Pre reklama najavila sam da ćemo pričati o tome da li smo sami u svemiru. Pa, Aleksandre, kako vama zvuči? Da li smo sami ili mali zeleni zaista postoje?
Pa, ali to pitanje da li smo sami jeste osnovno pitanje zbog i postoji čitava jedna naučna disciplina koja se time bavi, to je astrobiologija. Dakle, cilj te naučne discipline je da dođe do odgovora na pitanje da li smo sami. U ovom trenutku prosto pokušavam da vam kažem da pojma nemamo da li smo sami ili nismo. Život za koji sigurno znamo je ovaj naš na ovoj planeti i to je jedini život za koji znamo da postoji u svemiru. Da li ga igde ima još osim naše planeti, u ovom trenutku ne može niko da kaže.
Naučnici oduvek se trude nekako da dokuče šta se dešava na susjednoj planeti, pa smo mi slali neke naše poruke, pa čini mi se svakodnevno ih šaljemo kroz različite načine, ali se nikad ništa nije nikad nismo dobili neku uzvratnu informaciju. Onda postoje teorije zavere da otprilike nas mali zeleni gledaju. Koliko ili da nas namjerno ignorišu. I sve to nekako dolazi u sferu science fictiona, jel, naučne fantastike. Prosto koliko na takvu činjenicu da li postoje mali zeleni utiče naučna fantastika, teorije zavere i tako neke prosto tako neke paradoksalne situacije. Na naše shvatanje malih zelenih i na činjenicu da li smo sami.
Pa, naše shvatanje, pitanje čije to shvatanje, što se tiče ljudi iz nauke koji se problematikom bave, astrobiologa, takve stvari ne utiču, naravno, naučna fantastika, teorije zavere, medijski napisi i tako dalje. Ti ljudi pokušavaju do odgovora na to pitanje dođu metodom nauke. I astrobiologija je jedna sasvim legitimna i sasvim ozbiljna disciplina. Koji tekako se razvija, naročiti bum doživljava posljednje 2-3 decenije, ali kažem, još uvijek odgovor na to pitanje nemamo. Tako da u tom smislu naučna fantastika je naučna fantastika ili samo fantastika je samo fantastika i prosto to nema veze sa naučnim istraživanjem, ako ste na to mislili.
Da li ste vi nekada razmišljali kako bi izgledao taj neko ko živi na primjer na Trapistu 1? Ne mora na Trapistu 1, ali na nekoj, na Kepleru.
Pa pravo da vam kažem, razmišljao sam možda na one naivne načine, kao što vjerojatno svako od nas razmišlja, naročito dok sam bio dete, pa ja sam uživao u naučno-fantastičnim filmima, u Zvezdanim stazama, u Ratovima zvezda, u Blakeovoj sedmorci i tako dalje, sve ono što se davalo kad sam ja bio mali.
Da li ste se zato odlučili da budete to što je danas?
Ne, uopšte, čak astrobiologija je jedna od disciplina koja me najmanje privlači možda u čitavom tom astronomskom svetu, tako da ne, nije svakako to.
Bojene.
Sasvim su drugi polini bili.
Da. Bojene, kako vi zamišljate tamo nekog stanovnika na Trapistu 1, na primjer?
Pa ne znam, ja...
Da li ima to uticaja E.T. film, na primjer, koji je najpoznatiji u tom, ili Zvezdane staze, ili tako nešto?
Pa, mislim, generalno, u prvom momentu svakako ima, jer, mislim, to je, pošto mi ne znamo kako u stvari izgledaju ti, kažemo, mali zeleni, ali je, znači, neka vanzemaljska bića, ako postoje, nemamo nikakvu predstavu kako ona izgledaju, onda mi tražimo neku ideju, a naravno onda najpre dođemo do filmova, naučne fantastike i tih stvari koji nam nude jedno viđenje stvari, ali praktično, iako je naravno dobro biti kreativan i pokušati stvoriti neku svoju sliku tih bića, realno mi nemamo nikakvu predstavu kako ona mogu izgledati, a čak ni ako je to život sličan onom kakav mi poznajemo na Zemlji, a naročito ako je to neki drugi vid života koji se razvio na jedan potpuno drugačiji način od onog koji mi poznajemo. Međutim, ono što bih ja pomenuo, to je da ono što, kako ja bar vidim šta današnja nauka kaže, iako se direktno ne bavim tom problematikom, je da vrlo verovatno život van Zemlje postoji. Prosto imamo toliko zvezda, dokazano je da očekuje se da više od polovine njih imaju planete, jedan broj tih planeta, a to se radi o milijardama, znači planeta, jedan broj tih planeta zaista mora da ima pogodne uslove za život. Vrlo je malo verovatno da ni jedna druga nije pogodna. I iz toga proističe da bi morao još negde da se pojavi život.
Uh-huh.
Naravno, tu sad uvek postoji to pitanje koji su tačno preduslovi potrebni i koliko vremena tačno da se život razvije. To su sad pitanja na koja mi nemamo baš tako jasan odgovor. Ali kažem, sa stanovišta statistike, da tako kažem, to je toga koliko planeta očekujemo da postoji, koliko bi od njih moralo biti tamo gde ima uslova za život, zaista bi bilo neverovatno da nigde se, ni na jednom drugom mestu da se nije razvio život. Ali sad što se tiče Fermijevog paradoksa, on možda i nije toliko paradoks, jer su prosto prostranstvo vasione je tako veliko, rastojanja su tako velika da je komunikacija vrlo teška i potrebna je neka vrlo, vrlo napredna civilizacija, daleko naprednija od naše trenutno, da bi komunikacija bila moguća. Tako da prosto to može biti vrlo jednostavno objašnjenje zašto do sada nismo.
Samo da objasnimo slušalcima Fermijev paradoks, hoćete vi ili ja?
Prosto paradoks je u smislu da ako već imamo toliko potencijala da se život razvije, zašto nismo do sada otkrili život van zemlje ili zašto nismo komunicirali sa nekom drugom civilizacijom, pa je onda to jedno moguće objašnjenje, da prosto su rastojanja i potreba za vrlo sofisticiranom tehnologijom razlog.
Nikola, vi radite sa decom u Petnici, radite i angažovani ste u Centru za promociju nauke. Što vi kažete deci kad vas pitaju kako izgledaju ti mali zeleni?
U Petnici ne pitaju, to je sad zanimljivo, to je kako vanzemaljci izgledaju u domenu mašte i to je prosto, mislim da niko ne pokušava da o tome razmišlja, da ih opiše na naučnom smislu, jer to ćemo moći da uradimo. Pazite, od mnogo stvari zavisi da li je neko da je zemlja malo manje masivna, mogli bismo da budemo viši ljudi, tako da u tom smislu kako izgledamo i kakva je fizionomija zavisi od mnogo mikro elemenata. Što se tiče polaznika programa u Petnici ili bilo koga sa kime sarađujem, to je u domenu mašte, ali da postoji ta potreba i glad za razmišljanjem o tome da li postoji život i na koji način postoji život i u sunčevom sistemu i van sunčevog sistema je vrlo, vrlo prisutan i među najmlađima, i to svakako verovatno najširoj populaciji jeste jedan od vodećih motiva za razmišljanje i praćenje vesti iz astronomije. I ja bih tu se možda vratio na nešto što o čemu treba govoriti, čime se astrobiologija kao naučna disciplina bavi, a to su znači uslovi neophodni, gde to postoje astronomski uslovi za postojanje života kakav poznajemo na Zemlji. A s druge strane postoji drugi aspekt, a to je da li je ovo jedini oblik života kakav može da se kreira, stvori i postoji u univerzumu, da li postoje nekakve drugačije osnove biohemijske koje bi mogle da grade nekakav život na nekakvim drugim svetovima.
A šta je sa misijom, izvinite, Mars 1? Oni su odlučili da pošalju jednu koloniju, odnosno da naprave koloniju ljudi na Marsu. Mi svi se sećamo izvesne gospođe naše koja je ušla u 100 ljudi koji treba da budu poslati na Mars. Neka su istraživanja rađena, tu je stalo, ja sam se čula sa gospođom Nikolić, ona kaže da to sada sve stoji i da cijela ta priča, mislim, čeka. Da li nove pare ili šta li, oni nisu znali. Koliko je izvesno da, na primjer, ok, nismo otkrili male zelene, ali da mi nastanimo neku drugu planetu?
A to je vrlo izgledno, mislim, pazite, to mi smo već, ako hoćete, i privremeno nastanjivali mjesec, ako već to samo zavisi šta zovete naseobinom, pa, mislim. U privremenom smislu smo imali određen broj astronauta koji su boravili na mjesecu, da danas možemo napraviti nekakve zatvorene ekosisteme na drugim planetama, možemo, samo je pitanje koliko novca za to imate i u stvari resursa, ne samo novčanih, i koliku potrebu za tim imate. Što je potreba veća, što su znači nekakve pretnje i potreba za odseljavanjem ljudi sa planete Zemlje veći, verovatno će se i svi resursi u tom slučaju usmeravati u tom smislu. Ako govorimo o ovoj inicijativi jedne privatne kompanije koja želi da napravi da kažem, prvu naseobinu zemljana na Marsu. To je, znate, do prosto njihove inicijative, njihovog planiranja i njihovih resursa. Ali ne treba zaboraviti da za životom možemo tragati i u prostoru i u vremenu. Mars istražujemo danas upravo ne da bismo pronašli, na primjer, male zelene, odnosno marsovce koji danas tamo fizički postoje i obitavaju, nego da bismo pokušali da utvrdimo da tamo postoje dokazi da je nekada život postojao na Marsu. To je jedan aspekt, znači u vremenu da pokušamo da vidimo da li na nekom drugom objektu u sunčevom sistemu postoje dokazi da je nekakav život postoje. Opet, ne govorimo o razvijenom životu, ne govorimo o kompleksnom i složenom životu, govorimo o jednostavnim oblicima života. Uostalom, jedna od teorija nastanka života na Zemlji, ta teorija panspermije, govori da je možda upravo i ta osnovna klica doneta na Zemlju, ta biohemijska smesa ili baš organizam, donet upravo padom meteorita ili udarom nekog većeg tela u Zemlju. Sa druge strane imamo satelit Evropa, satelit Jupitera, koji ima tečni okean. Ako već toliko tragamo za tečnim okeanom, ne treba da odemo mnogo daleko od Zemlje, sa zaleđenom površinom, i upravo spremaju se misije u narednim decenijama koje će otići na taj satelit Jupitera da probaju da istražuju upravo šta se u tim okeanima nalazi. A jedan od glavnih aspekata priprema te misije jeste etičko razmišljanje o tome na koji način da ono što pošaljemo toliko dobro pripremimo, da ne zagadimo potencijalni život koji tamo postoji, ekosistem, sa nekakvim oblicima života koji dolaze sa Zemlje, jer se pokazalo da život može da opstane poslat u svemir i da se po povratku iz svemira, da naravno opet pričamo o jednostavnim oblicima života.
Gde je Srbija u celoj ovoj astronomskoj mapi? Hoćete vi, Aleksandre?
Pa, kako vam kažem, mislim, Srbija je mala zemlja, kako god.
Ali imali smo Ruđera Boškovića, imali smo Milutina Milankovića.
Sad, da li smo mi imali Ruđera Boškovića, to je veliko.
Dobro, nećemo sada ulaziti u te takve stvari. Svi znamo koje. Vaše astronomsko društvo se zove Ruđer Bošković, tu ćemo staviti
tačku. Dakle,
imali smo Ruđera Boškovića, Milutina Milankovića.
Ruđera Bošković, ajde, dostavimo po strani. Da, dobro. Smo imali, to je stvar za posebna tema. Što se tiče Milutina Milankovića, njega smo bespogovorno imali i njega komotno možemo da zovemo srpskim astronomom, srbinom i tako dalje. Ako u tom kontekstu govorimo.
Sada?
Kako da kažeš,
2017.
Srbija je mala zemlja, pa tako i astronomska zajednica u Srbiji, odnosno astronomska nauka, je u skladu i sa veličinom zemlje i sa opštom snagom zemlje. Dakle, mi svakako nismo u astronomskom svetu nikakva sila, nismo među jačima, mi smo među onim slabijima na začelju i tako dalje, ali se trudimo, radimo. Ono što je dobra stvar, to je da astronomska zajednica je na svetskom nivou izuzetno lepo povezana. Astronomska zajednica je jedan jedinstveni, možemo čak tako da kažemo, svet koji je nadnacionalan, naddržavni, kako nauka, ostalo im treba bude, šta bi značilo zatvaranje astronomije u nacionalne okvire. Astronomija, nauka u svemiru. Tako da i astronomi u svetu su izuzetno povezani. E, u tu povezanost je uključena upravo i u te veze uključena Srbija i tekako. Srpski astronomi i tekako učestvuju u međunarodnim projektima, u inostranim projektima. A drugo, čak nevezano za srpske astronomske institucije, pojedinci i Srbije astronomi i Srbije učestvuju i rade na mnogim institucijama astronomskim u svetu i doprinose. I s vremena na vreme čak se pročita i daju veoma, veoma zapažene, veoma lepe rezultate, veoma lepe radove. Tako da u ovom stanju, u ovom trenutku je tako. Da Srbija sad preduzima nekakvu naučnu inicijativu, velike projekte, na nekom međunarodnom nivou, to je u ovom trenutku nemoguće, ali čini mi se da je moguće i da će se ka tome ići da se Srbija uključuje, da uključuje svoje ljude u već postojeće velike projekte, kolaboracije i tako dalje.
Bojane, vi nam dolazite sa katedre za astronomiju. Koliko je astronomija uopšte popularna kod nas? Koliko vi imate studenata?
Pa, ne bih vam odgovorio o konkretnim brojima, mogu i to. U svakom slučaju, ja bih rekao da jeste popularna. Jer nekada sam čuo da je neki standard za razvijene zemlje sveta, da je negdje dolazi jedan student astronomije na milion stanovnika. Što mogu reći da mi ovdje u Srbiji premašujemo, da nikad nismo ispod tog broja, često smo i na dva po čak i više po na milion stanovnika, što u tom kontekstu znači da interesovanja ima. Svakako je sada drugo pitanje kakvi su uslovi
htjela da kažem, kakvi su uslovi, koliko mogu uopće da praktikuju astronomiju.
Kao što je Aleksandar rekao, postoji sad ta neka povezanost generalno te neke astronomske zajednice u svetu, pa to se odnosi na kraju krajeva i na univerzitete koji se bave edukacijom iz oblasti astronomije, tako da postoje neke da kažemo instrumenti, teleskopi, razna oprema, razmene studenata u koje je uključen između ostalog i naša katedra, tako da oni imaju mogućnosti da odu i posete neke druge observatorije, druge ustanove ili da koriste instrumente sa nekih drugih institucija. Naravno, ne radi se o nikakvim visoko kvalitetnim instrumentima ili instrumentima koji se koriste za najnovija naučna istraživanja, ali instrumentima pogodnim za edukaciju i za ono što je studentima potrebno. Ono što je možda veći problem kod nas, to je moment kada neko završi studije i kada treba da dođe do nekog radnog mesta, da se zaposli na nekom institutu ili da prosto nađe sebi mesto u tom naučnom svetu. Tu postoji jedna, da kažemo, veoma neizvesna situacija koja zna da bude i poprilično dobra, ali jako oscilira.
Ali neizvesno i svuda. Bez obzira da li ste astronom, novinar, pravnik, ekonomista. Nećemo o
dobro,
tome.
Dobro, slažem se.
Dakle, ajte da vidimo. Imamo na planini na Vidojevici iznad Prokuplja. Prošle godine u aprilu čini mi se postavljen teleskop, kažu najjači u ovom delu Evrope. Kakve mi koristi imamo od njega? Ko će? Imamo još jako malo vremena.
Taj teleskop, ja bih samo kratko, je da kažemo tek počeo sa radom. Mm-hmm. Još uvijek nije ni da kažem u potpuno operativan, tako da se još uvijek sve njegove mogućnosti ne koriste. To je znači teleskop koji je preko jednog evropskog projekta praktično kupljen uz manju pomoć naše države. Ali kažemo, od njega tek očekujemo da dođu rezultati, još uvijek je rano.
I na sajtu piše da je zatvorenog tipa, da treba da se najavite, ali ne znači da će vam izaći u susret. Da je put do njega jako nepristupačan.
Teleskop je istraživački. To nije teleskop namenjen publici. Da, teleskop namenjen publici je kod nas na Kalemegdanu, na Narodnoj observatoriji. Uh-huh. Teleskopi na Zvezdari, dobro, oni se više ne koriste, i ovaj na Vidojevici, to su teleskopi u okviru naučnog instituta, u okviru astronomske observatorije, oni služe isključivo za istraživanja. Prema tome, ne za publiku. Naravno, s vremena na vreme mogu tu da dođu turističke grupe i da vide. To neće niko da zatvori vrate i da ih ne pusti. Uh-huh. Ali da očekujete slobodan pristup, posmatranje, zvirkanje kroz teleskop, to ne treba očekivati.
Jeste vi zvirkali kroz teleskop?
Nisam. Teleskop je tek postavljen, on još u fazi kolimacije, u fazi podešavanja. Uh-huh. Još nisu počela istraživanja na njemu. Međutim, već desetak i više godina tamo radi jedan drugi teleskop, uveliko manji od 60 cm. Taj teleskop se zove Milan Nedeljković, opet u čast jednog našeg zaslužnog astronoma, osnivača astronomske observatorije. Uh-huh. Ovaj veliki se zove Milutin Milanković. Dakle, teleskop Nedeljković već radi. Uh-huh. Neka posmatranja primjere na njemu se već obavljaju.
Nikola, izvolite.
Pa ja sam hteo da možda zaokružim ovu priču o nauci, i ne treba tražiti nauku, upravo ono što je Aleksandar rekao, u nacionalna nauka je jedna globalna nadnacionalna stvar bilo gde na svetu i treba se povezati sa što više različitih projekata, treba ovaj novi teleskop na Vidojevici staviti u službu ne samo naših naučnika, nego i naučnika širom sveta, kao i da naši naučnici treba da učestvuju na projektima bilo gde u svetu. Na taj način ćemo najviše doprineti nauci i siguran sam da svaki astronom i svaki naučnik iz naše zemlje može da bude i značajan, da napravi značajan doprinos u velikim naučnim otkrićima, a verovatno i u ovim projektima ili u Belgiji ili u NASA za upravo priču ovih 6 ili 7 planeta o kojima smo govorili, verovatno i tamo ima ljudi koji su sa našeg podneblja. Tako da povezanost naučnika je ključ i onda su nam svi instrumenti na raspolaganju.
Ja se nadam da smo ovom emisijom bar malo začeprkali i zagulicali pažnju i iznatiželju nekog mališana i da ćete vi imati uskoro, pa za 10 godina, novog kolegu. Hvala najljepše na vremenu koje ste odvojili za slušalce programa Radio Beograd. Bilo bi to sve za ovo izdanje emisije U središtu pažnje. Prijetno.